Είμαστε στη μελέτη της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους του Αγίου Αποστόλου Παύλου και στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 19. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά το 18ο στίχο που λέγει ότι ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμμένης μωρή εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Δηλαδή το κήρυγμα του Σταυρού για το σταυρικό θάνατο του Χριστού ή αυτά όλα που πηγάζουν από το Σταυρό του Κυρίου για αυτούς που είναι για να μην σωθούν, για τους μη σεσωσμένους είναι ανοησία, για αυτούς δε που σώζονται και είναι, έχουν κοινωνία με τον Θεό είναι δύναμη του Θεού. Στη συνέχεια λέγει στο 19ο στίχο «Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των ασετών, των συνετών αθετήσω». Στίχος 20 «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν εν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου». Λοιπόν, λέγει λοιπόν στην απόδοση στα νέα ελληνικά «Πράγματι ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή, θα φανίσω την σοφία των σοφών και τον έξυπνο την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός, που να βρεθεί έμπειρος στις γραφές, πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα, δεν απέδειξε ο Θεός ανοησία τη σοφία του κόσμου. Έτσι το αποδίδει στα νέα ελληνικά το κείμενο που έχουμε, αλλά θα το δούμε και εμείς με τα δικά μας λόγια. Αφού έδειξε προηγουμένως ότι ο λόγος του Χριστού, ο λόγος του Σταυρού δηλαδή, ο λόγος του Χριστού, σε αυτούς που σώζονται είναι δύναμης Θεού, σε αυτούς δε που χάνονται είναι ανοησία, στη συνέχεια λέγει, διότι έχει γραφτεί. Πού έχει γραφτεί? Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λόγον του Θεού, ο οποίος έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη και λέγει ότι έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη «Απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω». «Θα καταστρέψω», λέγει ο Θεός, «θα διώξω, θα χάσω τη σοφία των σοφών και την φρόνηση των φρονίμων θα την αθετήσω. Θα την αποδείξω ότι δεν είναι έμπειρη». Γιατί το λέει αυτό ο Θεός? Και κάπου λέει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη όταν προσευχήθηκε στον Πατέρα Του και λέει «Εξομολογούμε εσύ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης». Ευχαριστώ δηλαδή Πατέρα ουρανού και της γης, Θεέ μου Πατέρα του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπιείς. Ότι τα μυστήρια τα δικά σου τα απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα απεκάλυψες στα νήπια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι σοφοί και οι συνετοί και ποιοι είναι τα νήπια και ποιοι είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός αποκαλύπτει την σοφία του. Βέβαια, εννοεί εδώ είναι και μια νήξη έτσι για τους Έλληνες φιλοσόφους οι οποίοι καυχόντο ότι με την σοφία και την φιλοσοφία και την εξυπνάδα τους μπορούσαν να λύσουν όλα τα προβλήματα και να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις αναζητήσεις του κόσμου και είχαν πράγματι μεγάλη σοφία και μεγάλη φιλοσοφία, όμως δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη σοφία την οποία είχαν για να αναζητήσουν τον Θεό και να βρουν τον Θεό, αλλά χρησιμοποιούσαν τη σοφία για να καταστραφούν και για να χαθούν, διότι αντί να τη χρησιμοποιήσουν για το καλό τους, τη χρησιμοποιούσαν για το κακό τους και για άλλα πράγματα. Σας είπα ένα ωραίο διήγημα από τη ζωή του Αγίου Ιακώβου του Ναβία, του Οσίου Ιακώβου, του οποίος έζησε στις μέρες μας, ότι πήγαν κάποτε εκεί κάποιοι άνθρωποι και του έλεγα, γέροντα, ξέρεις κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου του τάδε περίφημου πανεπιστημίου θέλει να σε δει. Έκαμε γέροντας ένα μορφασμό, δεν απάντησε. Εκείνη για να του δώσουν πιο πολύ αίσθηση, του λέει, ξέρετε, αυτός ο καθηγητής είναι παγκοσμίου φήμης. Εντάξει. Και τον καλούνε σε διάφορα πανεπιστήμια και κάνουν διαλέξεις σε όλον τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Και για να το δουν αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι άλλοι, κάνουν μεγάλες προσπάθειες και θεωρείται μεγάλη υπόθεση ότι θα έρθει να σας δει. Εντάξει. Του είπαν ότι έχει διδακτορικά, ότι ασχολήθηκε με το ένα, με το θέμα, με το άλλο θέμα. Λέει στο τέλος, ακούστε ρε παιδιά, ευλάβη αν έχει, αυτό μετράει. Δηλαδή, στο τέλος, δηλαδή, η σοφία και η ξυπνάδα του ανθρώπου πού στέκει? Στο να νικά τους άλλους, στο να βγάζει χρήματα, στο να πετυχαίνει, στο να κάνει να φτιάζει. Και αυτό χρειάζεται σίγουρα. Χρειάζεται σοφία και ξυπνάδα. Λέει, πραγματική ξυπνάδα και πραγματική σύνεση και πραγματική σοφία ευρίσκεται στο γεγονός εάν ο άνθρωπος εμπόρεσε μέσα από την σύνεση και τη σοφία την οποία του διαθέτει ο Θεός να βρει τον Θεό πατέραν του. Αν το Θεό δεν τον βρήκε, τι να την κάνω την εξυπνάδα του ανθρώπου εκείνου και τι να την κάνω τη σοφία του και τι να κάνω τη σύνεσή του και τις γνώσεις του και τη δόξα του και τη δύναμή του. Όλα αυτά για τον Θεό είναι άχρηστα πράγματα. Και όντως είναι έτσι, διότι τελικά τι μένει στον άνθρωπο? Μένει η αιώνια σχέση του με τον αιώνιο Θεό και η πορεία του μέσα στην αιωνιότητα. Εάν επέτυχε σε αυτήν τη ζωή, αλλά έχασε την αιώνια ζωή, τι εκέρδισε? Ούτε καν καλή εμπορική πράξη δεν ξέρει να κάνει. Διότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται ως καλοί έμποροι. Ποιος είναι ο καλός έμπορος? Που πουλά ένα πράγμα φτηνό, το πουλά ακριβό. Και εξαγοράζει με το μικρό, ας πούμε, το μικρό πράγμα που πούλησε, αγόρασε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος σοφός, ο οποίος την παρούσα ζωή, που πόσα χρόνια είναι, είπαμε τα πολλές φορές τα χρόνια, μην τα ξαναλούμε, διότι ας πούμε μεγαλώνω και εγώ αποφεύγω να τα λέω, διότι κοντεύω και εγώ τώρα τα μεγάλα χρόνια και δεν με αρέσει να τα λέω. Είπαμε 80, 90, 100, 120, πάει κανένας τι πάνω, 110 πάνω, μέχρι 110. Εντάξει, 105. Τι να της πεις για να τα κατοστήσει? Έχει που πάνε και εκεί πάνω, αλλά με εκεί πάνω να πάεις, πάλι είναι αυτή η ώρα που είναι να φύγεις. Ο σοφός ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εξαγοράζει τον παρόντα καιρόν, τον παρόντα χρόνων με την αιωνιότητα. Έτσι. Τα παρόντα πράγματα, τα φθαρτά, τα φθυρόμενα, τα παρερχόμενα, τα εξαγοράζει με την αιωνιότητα. Αυτή είναι η πραγματική σοφία και η σύνεση. Γι' αυτό ο Χριστός, βλέπετε, εκείνον τον άφρονα πλούσιο, τον είπε άφρονα, ανόητο. Ανόητε άνθρωπε, τι κάνεις? Πού θα τα αφήσεις όλα αυτά που ετοιμάζεις? Άδε ετοίμασας, τι είναι οι αίστες, σε ποιο θα μείνουν? Διότι δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει και αιώνια ζωή και έχει μια συνέχεια η ζωή μας. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν σκέφτεται την αιωνιότητα, θεωρείται άφρον ενώπιον του Θεού. Έστω κι αν είναι μεγάλος διδάκτορας και ας είναι καθηγητής μεγάλων πανεπιστημίων, εάν δεν έχει αυτήν την παρουσία του Χριστού μέσα του, δεν έκαμε τίποτε. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός όταν ήρθε, δεν διάλεξε φιλοσόφους και ενδόξους της γης. Διάλεξε ανθρώπους απλούς που ήταν άξιοι να γίνουν σκεύη εκλογής του Θεού, βέβαια. Είχαν αξία, ας πούμε, κατάσταση πνευματική και ήταν ή ο λίγο γράμματοι ή κάποιοι μπορεί να ήταν και πολύ λίγης μορφώσεως. Ψαράδες ήταν. Έτσι. Αλλά τι έκαμε. Ο Θεός με την χάρη του Αγίου Πνεύματος πανσόφους τους αλλοίς ανέδειξε. Τους ψαράδες τους ανέδειξε πάνσοφους. Ενώ τους πάνσοφους κοσμικούς τους απέδειξε ανόητους. Δεν τον κατάλαβα. Και απέδειξε ότι δεν ήταν αρκετή εκείνη η σοφία του κόσμου τούτου. Και όπως είπαμε προηγουμένως, ο Χριστός είπε ότι απέκρυψε ο Θεός από τους σοφούς και τους συνετούς τα μυστήρια της βασιλείας του και τα απεκάλυψε στα νήπια, στα βρέφη, όχι στα βρέφη εις την ηλικία, αλλά στα νήπια κατά την ακακία, κατά την σοφροσύνη, κατά την αθωότητα. Έτσι λοιπόν έχει γραφτεί στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός θα εξαφανίσει την σοφία των σοφών και θα θετήσει τη σύνεση των συνετών, διότι δεν χρησιμοποίησαν αυτήν όλη τη σύνεση για να ανακαλύψουν τον Θεό, αλλά μάλλον για να υπηρετήσουν τον εγωισμό τους και την κοινοδοξία τους. Και μετά λέγει στο στίχο 20, «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, πού είναι λοιπόν ο σοφός», λέει αυτός, «πού τους σοφούς, χάθηκαν, πέθαναν. Πού είναι οι γραμματείς, πού είναι οι γραμματισμένοι, πού είναι αυτοί που συζητούν και έχουν ωραίες επιχειρήματα και ωραίους λόγους και ωραίες εκφράσεις του κόσμου τούτου. Ουχή εμόρανε ο Θεός στη σοφία του κόσμου τούτου. Δεν απέδειξε ο Θεός ότι η σοφία του κόσμου τούτου, όταν δεν είναι Χριστό, όταν δεν είναι Θεό, είναι ανοησία, διότι το πιο σπουδαίο πράγμα δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν οι σοφοί και οι συνετοί. Το πιο σπουδαίο πράγμα που είναι πώς θα ζήσεις μέσα στην αιωνιότητα. Εντάξει, τα παρόντα τα κανόνισες. Και λες, ξέρω εγώ, κανόνισα τα όλα τα παρόντα. Τακτοποίησα τις δουλειές μου, τακτοποίησα τις υποθέσεις μου, τακτοποίησα τα οικονομικά μου. Ωραία, καλά τα έκαμες και πρέπει να τα κάνεις. Αλλά την αιώνια τακτοποίηση την έκαμες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εάν είσαι πραγματικά σοφός και συνετός, γιατί δεν σκέφτεσαι και αυτήν την αιώνια πορεία σου μέσα στη Βασιλεία του Θεού? Και μετά λέγει στο στίχο 21, «Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού και έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας». Επειδή λέγει πράγματι οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά του που φανερώνουν τη σοφία του, ο Θεός ευδόκησε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι δια της φιλοσοφίας, δια της σοφίας, δια της ανθρώπινης σκέψης και σοφίας δεν εμπόρεσαν ή δεν ηθέλησαν και ή δεν κατάλαβαν, δεν το χρησιμοποίησαν αυτήν τη σοφία για να γνωρίσουν τον Θεό. Και πώς θα μπορούσαν να γνωρίσουν τον Θεό με τη σοφία? Μέσα από την απλή λογική. Μέσα από την απλή λογική. Βλέπετε σήμερα, υπάρχει και σήμερα ένα πνεύμα αθεΐας. Άρχισε να ανατέλει πάλι, ενώ για καμιά εικοσαετία ανεχάθηκε. Τώρα άρχισε να ξανανατέλει ένα πνεύμα αθεΐας μέσα στον κόσμο και να υπάρχουν άνθρωποι και νέοι άνθρωποι και μορφωμένοι άνθρωποι οι οποίοι λένε εγώ είμαι άθεος, δεν πιστεύω στον Θεό. Εντάξει, δικαίωμα βέβαια του κάθε ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, έχει δικαίωμα. Ο Θεός μας έκαμε ελεύθερους και εκλήθημε εν επελευθερία. Δεν θέλει ο Θεός να μας εξαναγκάσει να πιστεύουμε σε Αυτόν. Αλλά ρωτάς, και ρωτώ και στο σχολείο που πηγαίνω καμιά φορά κάποια παιδιά, με πλησιάζουν και μου λένε ότι εγώ είμαι άθεος πάτερ. Εντάξει γεια μου, ώρα σου καλή. Και ένα παιδάκι που πήγα στο στρατό και έδωνα κάτι σταυρουδάκια στους στρατιώτες, λέει εγώ δεν θέλω να πάρω σταυρό, διότι είμαι άθεος. Εντάξει. Και γιατί είσαι άθεος γεια μου? Γιατί ο άνθρωπος έγινε με τον πίθηκο. Πολύ ωραία. Και άλλο, για ποιον άλλο λόγο? Γιατί ο κόσμος δεν έγινε από τον Θεό και έγινε από την έκρηξη. Μπράβο. Λοιπόν, Και το ρωτά κανείς αυτό το πράγμα, εάν υπάρχει σύνεσης και απλή λογική. Λέει εντάξει, εσύ λες ο άνθρωπος έγινε πομπήθηκο και αυτό το γεγονός σε κάνει να λες δεν υπάρχει Θεός, γιατί ουσιαστικά και χτυπά αυτή η θεωρία. Στο να δείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και να ψάχνουν και βρίσκουν διάφορα πράγματα, ότι βρέθηκε ο τάδε σκελετός, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, που βρέθηκε δεξιά-αριστερά, και αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος έγινε εξέλιξη του πυθίκου. Ωραία ρε παιδιά, και τον πύθικο ποιος τον έκαμε? Ας πούμε ότι ο άνθρωπος έγινε με τον πύθικο, ας πούμε. Δεν το πιστεύω, δεν το υποστηρίζω, αλλά ας πούμε ότι πράγματι, όπως λέτε εσείς, ο άνθρωπος έγινε από έναν πύθικο. Ο πύθικο ποιος τον έκαμε? Ένας άλλος πύθικος. Τον άλλον τον πύθικο ποιος τον έκαμε? Ένας άλλος πύθικος. Τον πρώτον πύθικο στον κόσμο ποιος τον έκαμε? Έγινε από μόνος του, πέσει από τον ουρανό. Το πρώτο κύτταρο στον κόσμο, το πρώτο κύτταρο, το πρώτο στοιχείο της ζωής, ποιος το έκαμε, γιέ μου? Από μόνο του, έγινε από μόνο του. Ωραία. Και ο κόσμος έγινε από την έκρηξη. Ωραία, έκρηξη. Ποιος έκαμε την έκρηξη? Η έκρηξη, λέει, έγινε από μόνη της. Και λέει και ο Αϊνστάιν, νομίζω το λέει αυτό, νομίζω Αϊνστάιν το λέει, λέει αν πούμε ότι ο κόσμος έγινε από μόνος του, με μια έκρηξη, είναι σαν να λέμε το εξής επιχείρημα. Έχει ένα βουνό, πάμε το γεμίζουμε το βουνό με δυναμίτες, κάνουμε διάτριτο και το γεμίζουμε δυναμίτες, πατούμε ένα κουμπί και το κρύγνεται στον αέρα το βουνό. Και γίνεται σκόνη το βουνό, στον αέρα. Και η σκόνη πέφτει σιγά σιγά, και γίνεται ένα ωραίο σπίτι, μια τηλεόραση, ένα ψυγείο, ένα πλυντήριο, κουρτίνες, σεντόνια, μαξιλαροντήματα, μαξιλάρια, φαγιά, κήπη, σκόρδα, κρομίθια, ντομάτες, ξέρω εγώ. Λέει αστείο πράγμα. Τόσο αστείο, λέει, είναι να πιστεύει κανείς ότι όλη αυτή η αρμονία του σύμπαντος κόσμου έγινε ως αποτέλεσμα μιας έκρηξης. Γίνεται μια έκρηξη στοιχαία να φέρει ένα τέτοιο αρμονικό αποτέλεσμα. Εδώ ένα κουνούπι μπορεί να απασχολήσει την επιστήμη για δεκαετίες ολόκληρες μελετώντας έναν κουνούπι. Είπα σας που πήγαμε σε ένα πανεπιστήμιο, μην πω ποιο, και καλέσαμε στην ένας μεγάλος επιστήμονας, πολύ μεγάλος επιστήμονας, δεν ξέρω αν ήταν γιατρός, τι ήταν, και θα έκανα έναν επίτιμο διδάκτορα, τον πρώτον επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου. Τέλος πάντων μας εκάλεσε και εμάς, γιατί μεγάλη φημισμένη προσωπικότητα, με 15 άλλους επιστήμονες που ασχολήθηκαν για 30-40 χρόνια για ένα μεγάλο θέμα. Επία και εγώ εκεί και κάτσαμε, περιμέναμε να ακούσουμε τι θέμα, το οποίο ήταν έκπληξη το θέμα, δεν το ξέραμε. Το θέμα ήταν το σηκώτην του κουνουπιού. Όπως γυράτε εσύ και εσύ τώρα, και εγώ δεν αντρέπομαι σε να κρύψω να καχανίζω. Ναι, και όμως υπήρξε πράγματι αυτή η επιστημονική ομάδα, ασχολήθηκε με το σηκώτη του κουνουπιού. Και για ποιο λόγο? Διότι μέσα από αυτό το σηκώτη του κουνουπιού μελέτησαν και ερεύνησαν πάρα πολλά ιατρικά θέματα, ένα από τα οποία είναι και η μαλάρια στην Αφρική, η ελονοσία και η πανόλη, ξέρω ότι διάφορα πράγματα τα οποία διερεύνησαν αυτή η επιστημονική ομάδα. Και μας είπε ο άνθρωπος, ξέρω, λέει, ότι τώρα θα γελάσετε που θα ακούσετε το θέμα. Μας έδειξε βέβαια σε μεγέθηση το σηκώ του κουνουπιού, πώς είναι, πώς εργάζεται, πώς αυτό. Γι' αυτό μη σκοτώνε τα κουνούπια τα καημένα, διότι έχουν σηκώτη, έχουν και καρδία, έχουν και υπατική ανεπάρκεια. Ερώτησα αν έχουν και ζάχαρη. Αν μαθαίνουν διαβήτη. Τέλος πάντων, αυτήν όλη την θαυμαστή αρμονία του σύμπαντος κόσμου, το τελευταίο μικρόβιο, έχει θαυμαστήν αρμονία υπάρξεως. Όλη αυτή τη δημιουργία που έκαμε ο Θεός, Μα ελάχιστα χιλιοστά να ήταν πιο πάνω ή πιο κάτω ο ήλιος από τη γη, χιλιοστά, λίγο πάνω, λίγο κάτω μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Η γη, το ένα το άλλο, και κρατιούνται σε τόση ισορροπία και τόση σύνεση. Ο ίδιος ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και τα επιτεύγματα του ανθρώπου και όλα αυτά, μπορούν να είναι αυτά τα πράγματα αποτελέσματα μιας τυχαίας έκρηξης ή ενός τυχαίου γεγονότος? Και γιατί δεν έγινε ξανά αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έγινε στο πέρασμα των αιώνων ξαφνικά ένας άνθρωπος που να πει, ρε παιδί μου, μα χτες ήμουν πίθηκος και σήμερα έγινε άνθρωπος. Το αντίθετο μπορεί να γίνει. Ένας άνθρωπος να γίνει πίθηκος, εύκολο είναι. Αλλά το άλλο δεν γίνεται. Τέλος πάντων, βλέπετε απλή λογική. Όταν του πεις, εντάξει κύριε, πέ μου λοιπόν τον πρώτο κύτταρο, ποιος το έκαμε? Όχι πώς έγινε ο άνθρωπος, όχι πώς έγινε. Το πώς έγινε, κάτσε βρε το, εσύ που είσαι επιστήμονας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πώς έγινε ο άνθρωπος. Με ενδιαφέρει το ποιος έκαμε τον άνθρωπο. Το πώς έγινε, ας το βρει επιστήμη, ανθρωπολογία και βιολογία και όλες οι επιστήμες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν η λογική και μόνο μας λέγει πάρα πολλά πράγματα. Τι μας λέγει άλλον η λογική? Ο Βάισακ λέει ότι ο άνθρωπος και δια της απλής λογικής μπορεί να αναχθεί στον Θεό και να έρθει εις οδούς σωτηρίας. Με ποια έννοια? Ένας άνθρωπος να πει, ας πούμε, στον εαυτόν του και να κάτσει να σκεφτεί ότι καλά, πού θα πάω, πόσα χρόνια θα ζήσω, είμαι τόσο χρόνο άνθρωπος. Εντάξει, 5, 10, ακόμα 20 όρμους θα μου δώσει ο Θεός. Αλλά όσο και να είναι, όλα έχουν ένα όριο. Να σκεφτεί τη ζωή του, να κάνει μια καλή διαχείριση ακόμα και των υλικών πραγμάτων που έχει. Έτσι βλέπετε ανθρώπους ηλικιωμένους που μπορεί να είναι στο κρεβάτι, το επιθανάτιον κρεβάτι και να είναι, ας πούμε, τιμοθάνατοι και να μην θέλουν να αποχωριστούν ούτε καν στα παιδιά τους. Ούτε καν στα παιδιά τους δεν θέλουν να δώσουν την περιουσία τους. Μπορεί να τους παρακαλούν τα παιδιά τους να τους δώσουν μια περιουσία, τα παιδιά να έχει περιπτώσει που οι γονείς να έχουν τεράστια οικονομική ευχέρεια και τα παιδιά να δυστυχούν και εκεί να μην δίνουν τίποτα στα παιδιά τους. Τόση είναι, ας πούμε, παραφροσύνη υπάρχει πολλές φορές. Και δεν κάθεται να σκεφτεί ότι μα τι θα γίνει με μένα, τι θα γίνει με μένα, τι θα κάνω εγώ, πώς θα γίνει με μένα. Σας είπα για έναν πλούσιο, πολύ πλούσιο, ο οποίος πάντοτε από το μεύρης και ήθελε να κάνει ίδρυμα. Ήθελε να κάνει ένα ίδρυμα καημένος, να κάνει ίδρυμα, να κάνει έργα κοινοφιλή, διότι ήταν παντρεμένος μεν, αλλά δεν είχε παιδιά, είχε πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια, ούτε ο ίδιος μπορεί να μην ήξερε πόσα είχε. Λοιπόν, κάθε φορά τα ίδια, κάθε φορά που μέχρι και πατέρα Αθανάση, θέλω να κάνω το ίδρυμα. Να το κάνεις κύριε τάδε μου, θέλω να με βοηθήσεις, όποτε με χρειαστείς. Ναι, τέλος πάντων, ο χρόνος επέρασε, ο άνθρωπος απήρθε και το ίδρυμα δεν έγινε ποτέ. Διότι δεν είχε τη δύναμη, τη σύνεση, να πει ότι μα τι κάνω, τι γίνεται με μένα. Απλή σύνεση, απλή σύνεση, απλή κοσμική και ανθρώπινη σύνεση. Ή να πει ο άνθρωπος, εντάξει, πρέπει να τακτοποιήσω την ψυχή μου, τη ζωή μου, τις σχέσεις μου με τον Θεό, είμαι μαλωμένος με κάποιους ανθρώπους, έχω φιλονικήσει, έχω αδικήσει, δεν έχω καλή σχέση με κάποιους ανθρώπους. Μπορεί να φύγω από αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει με μένα? Θυμάμαι ένα γεροντάκι γείτονα μας εκεί στην Νέα Σκήτη, ο οποίος όταν είχε αρρωστήσει έτσι και είχε αρρωστήσει ευνίδια δηλαδή και έφτασε πρώτου θανάτου, με φώναξε και μου επεφόρτισε το εξής πράγμα, ότι ήταν κατάλογο ανθρώπων, μοναχών δηλαδή, και μου λέει, πάνε να τους βρεις αυτούς όλους στο διάφορα μέρη του Αγίου Όρους που ήταν και να τους πεις ότι ο πάτερ Κάλιστος, έτσι λεγόταν Κάλιστος, είναι τιμοθάνατος και επειδή κάποτε σας στεναχώρεσε, μιλούμε μπορεί ιστορία και πριν 40 χρόνια, ας πούμε τώρα, και πριν 50 χρόνια, που ήταν νέος, που ήταν μαζί στο κοινόβιο κτλ. Ζητά να το συγχωρέσετε και θέλω να έρθεις πίσω μου πίσω, ο τάδε, τους βρήκες, τους είπε να με συγχωρέσουν και σου είπα, εντάξει, ο Θεός να το συγχωρέσει, συγχωρέθηκα. Πράγματι έτσι και έγινε. Πήγα, τους βρήκα και τους είπα, ήρθα πίσω, του είπα, εντάξει παππού, είναι όλα τακτοποιημένα. Μπορεί να αναχωρήσει ανά πάσα στιγμή. Πράγματι, σε λίγες μέρες έφυγε. Αλλά λέω, κοίταξε, ένας άνθρωπος συνετός, τακτοποιά τα της εξόδου τεχ του κόσμου τούτου. Τακτοποιά, φεύγει ήρεμος, ήσυχος, δεν έχει εκκρεμότητες πνευματικές, δεν έχει εκκρεμότητες άλλες. Ό,τι είχε να πει, το είπεν, ό,τι είχε να κάνει, το έκαμεν. Είναι τακτοποιημένος, διότι η λογική αυτό λέει. Είμαστε άνθρωποι, αναχωρούμενα ανά πάσα στιγμή. Όπως κάποιος που φεύγει το αεροπλάνο και δεν ετοιμάζεται να ετοιμάσει τις αποσκευές που θα πάρει μαζί του, να πάρει τα πράγματα του, και έρχεται η ώρα και ή θα χάσει το αεροπλάνο ή θα μπει μέσα και θα βάρει πράγματα. Έτσι μοιάζει και ο ασύνετος άνθρωπος, ο οποίος ενώ ξέρει ότι αναχωρεί εκ του κόσμου τούτου ανά πάσα στιγμή, δεν έχει τακτοποιήσει τα της εξόδου του και τα της αναχωρήσεώς του. Είναι λοιπόν και θέμα και σόφρονος λογικής αυτή η υπόθεση. Όμως και οι αρχαίοι Έλληνες, βλέπετε, που ήταν σοφοί και φιλόσοφοι και συνετοί, δεν κατάφεραν να αποδεχθούν τον Θεό, και βλέπετε και τον Απόστολο Παύλο, όταν πήγε και είπε για την Ανάσταση των νεκρών, εγελούσαν οι Αθηναίοι. Τι λέει τώρα, θα αναστηθούν οι νεκροί? Τι είναι αυτά τα πράγματα, ανοησίες. Του είπαν, πήγαινε και ξανά, έλα την να σου ακούσουμε και πάλι. Επειδή λοιπόν ο Θεός είδε ότι ο κόσμος δεν χρησιμοποίησε την σοφία και τη λογική του για να γνωρίσει τον Θεό, τότε ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Ο Θεός ηθέλησε τότε με αυτήν το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Σταυρού, με την αποκάλυψη της οδού της σωτηρίας, να σώσει αυτούς που θέλουν να πιστεύουν στον Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, αδελφοί, ξέρετε ότι ανάμεσά μας δεν υπάρχουν πολλοί, ας πούμε, επιφανείς άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι, πιο ταπεινοί άνθρωποι, οι οποίοι όμως μπορεί να είναι ταπλοί και ταπεινοί, αλλά κατάλαβαν το νόημα της ζωής, κατάλαβαν το νόημα της ζωής τους. Και σαν σοφοί και συνετοί που ήταν, εξηγόρασαν τον παρόντα κόσμο και τον παρόντα καιρόν, που είναι μάταιος και παρέρχεται, και τον εξηγόρασαν με την αιώνια βασιλεία του Θεού. Θυμάμαι μια φορά, όταν κοιμήθηκε ο γέρο Αρσένιος, ο συνασκητής του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστού του Σπηλαιότου, και είχαμε πάει στην κηδεία του. Αυτό το γεροντάκι ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, πολύ μεγάλος αγωνιστής. Κοιμήθηκε το 83 νομίζω, στο Άγιον Όρος. Και πήγαμε εκεί να κάναμε την κηδεία του και ήρθε μαζί μας και ο γέροντας Εφραίμ από τα Κατουνάκια. Παίζησαν μαζί αυτοί. Μεγάλος σύγχρονος Άγιος γέροντας, και πήγε πάνω από το λείψανο του και λέει στον κεκοιμημένον γέροντα, 97 χρόνων περίπου κοιμήθηκε ο γέρο Αρσένιος, του λέει, έτρεξες γέροντα, εκοπίασες, άτε, πήγαινε να απολαύσεις τους κόπους σου. Και πράγματι ήταν ένα λείψανο τόσο άγιον και ιερό, που έμοιαζε σαν κάποιον που έτρεξε, και έφτασε στο τέρμα, επήρε το βραβείο και στάκεται εκεί πλέον νικητής. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του διαχειρίστηκε τη ζωή του με σύνεση. Μοιάζει με κάποιον καλό διαχειριστή, ο οποίος εκοπίασε και παίρνει το βραβείο. Σε έναν καλό μαθητής, ο οποίος εδιέβαζε όλα τα χρόνια, εκοπίαζε, έπαθε κόπους και μόχθους πολλούς, αλλά έπιασε το αριστείο, πέρασε στο πανεπιστήμιο, έγινε μεγάλος και τρανός επιστήμονας, διότι εκοπίασε μεν στα χρόνια τα νεανικά του, αλλά απόλαυσε μετά τους κόπους, τους οποίους κατέβαλε για να μάθει εκείνα όλα τα γράμματα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο συνετός κατά Θεόν άνθρωπος, ο οποίος εκοπίασε στη ζωή αυτήν αγωνιζόμενος για την αγάπη του Χριστού, αλλά απόλαυσε την αιωνιότητα και την Βασιλεία του Χριστού αιώνια και μέσα στην αθάνατη ζωή. Επειδή λοιπόν ο κόσμος δεν κατάλαβε δια της σοφίας των Θεών, ο Θεός ηθέλησε μέσα στη δική του σοφία να σώσει αυτούς που το πιστεύουν σε Αυτόν με τιμωρία του κηρύγματος. Με αυτό που για αυτούς είναι ανοησία. Έτσι πολλοί άνθρωποι εμάς μας θεωρούν ανόητους. Έτσι και έξω άμα περπατήσετε και ξέρουν ότι είσαστε της Εκκλησίας, σας πούν είσαστε κοιμισμένοι, είσαστε παλαβοί, καθυστερημένοι. Ου, ακούτε εσείς να μας λένε οι παπάδες. Εμάς δε, μας θεωρούν ότι απατεώνες, σου λέει μεγάλοι απατεώνες τούτοι. Αλλά λες, καλά ρε παιδί μου, ας πούμε. Εντάξει, να είμαι απατεώνας, είμαι έτσι λέω ότι δεν είμαι. Αλλά, εντάξει, τόσο παλαβός είμαι, που αφιέρωσα τη ζωή μου, που 16 χρονών ακολούθησα τον Χριστό, όσο μπορώ, εντάξει. Και γιατί? Γιατί, για ποιο λόγο? Πού είναι η απάτη την οποία έκαμε, ας πούμε, πού βρίσκεται η απάτη? Μα απαντήσα σε άλλη. Καλά, και τόσα χρόνια δεν κατάλαβα την απάτη. Δεν κατάλαβα ότι επάτησα, ας πούμε, την παγίδα των άλλων απατεώνων. Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τον άνθρωπο του Θεού. Δεν μπορεί να τον καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Διότι έχει άλλη λογική. Έχει τη δική του λογική. Η λογική δική μας είναι άλλη. Είναι άλλη λογική. Εκ του κόσμου τούτου δεν είναι η δική μας η λογική. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται όταν δεν μπορούν να μας καταλάβουν οι κοσμικοί άνθρωποι και μας θεωρούν οπισθοδρομικούς, μας θεωρούν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, κοιμισμένους και ξέρω εγώ. Εντάξει. Μακάρι να είναι εκείνοι καλά και εμείς δεν πειράζει, ας είμαστε κοιμισμένοι. Εξάλλου και κοιμισμένοι να είμαστε, εμείς περνούμε καλά σε τον κόσμο. Περνούμε καλά. Εντάξει, έχουμε προβλήματα όπως έχουν όλα, αλλά αν έχουμε προβλήματα, τουλάχιστον βρίσκομαι μια διέξοδο, πάμε και προσευχούμαστε. Και να μην είσαι Θεό, εμείς όμως με την προσευχή μας βρίσκομαι διέξοδο, μπαίνουμε μια παρηγοριά, λύονται κάποια προβλήματα μας, τέλος πάντων έχει μια ελπίδα το πράγμα. Και είναι οι καημένοι στα προβλήματα, δεν είναι αποκάμνωση. Τι κάμνωση? Μεγάλο είναι ερώτημα. Φωνάζουν, βρίζουν, πίνουν κάμπο σαβάλιου, πίνουν κανέναν ουίσκι τη νύχτα να χαλαρώσουν, κάτι να μπότσα. Ξέρετε, το βλέπω αυτό το πράγμα στις κηδείες. Είναι πολύ έντονο. Πριν λίγες μέρες κηδεύσαμε ένα παιδάκι 32 χρόνων που πέθανε από καρκίνο, όχι τον Αλέξη μόνο. Έναν άλλο παιδάκι που ερχόταν και εδώ στις ομιλίες, και οι γονείς του και το παιδί είναι αυτό. Καθόταν κάπου εκεί συνήθως. Έκανε διάφορα μεταμοσχεύσεις το παιδί, τελικά δεν μπόρεσε να... Της εκκλησίας άνθρωποι οι γονείς και τα αδέρφια του και η οικογένειά του όλοι. Κάναμε την κηδεία. Εντάξει, έκλαιγαν οι άνθρωποι, σίγουρα. Όλοι κλάψαμε και ο Χριστός έκλαψε εις τον Λάζαρο. Αλλά βλέπεις μια παρηγοριά. Παρηγορημένοι άνθρωποι. Εντάξει, έχουν την ελπίδα τους στον Χριστό, έχουν ένα φως στο σύραγγα, ας πούμε, στο βάθος της σύραγγας έχει ένα φως. Έχω δει και άλλες κηδείες ανθρώπων που δεν πιστεύουν στον Θεό. Εκεί να δείτε τραγωδίες. Εκεί να δείτε τραγωδίες. Ποια είναι η απάντηση του ανθρώπου που δεν πιστεύει στον Θεό στο θάνατο? Τίποτα. Καταστροφή, καταστροφή. Να ουρλιάζουν, να χτυπιούνται, να γίνονται επικίνδυνοι ακόμα και για τους άλλους. Να σκέφτεσαι ότι μήπως σου δώσει καμιά και πάει και εσύ, ας πούμε. Εκτός εαυτού, διότι ο θάνατος χωρίς Θεό είναι φοβερό πράγμα, πίστευτα φοβερό. Ενώ ο Θεός παρηγορεί τον πόνο του ανθρώπου. Είναι πόνος, δεν λέει κανείς ότι θα αντιμετωπίσει το θάνατο, ας πούμε, με ένα χαμόγελο. Αλλά όμως, έχεις μια ελπίδα. Έτσι λοιπόν, και Θεός να μην υπάρχει, που υπάρχει, αλλά ας πούμε και Θεός να μην υπάρχει, όπως λένε οι άθεοι, εμείς περνούμε καλά. Και δεν υπάρχει, και αν πεθάνει και πάμε στην ανυπαρξία, όπως λένε, μη χάσαμε. Αφού είναι να πάμε στην ανυπαρξία. ή να μπορεί να πάθαμε τίποτε. Αν υπάρχει όμως κοινή, να μπορεί να πάθω. Να σε πιο δύσκολη μοίρα που λέω μας, διότι εμείς αν υπάρχει να χαρούμε που να δούμε τον Χριστό. Αν δεν υπάρχει, να πάμε στην ανυπάρξη, αν υπάρχει τίποτε. Αν όμως υπάρχει, καταλάβατε την τραγικότητα των ανθρώπων οι οποίοι επίστευαν ότι δεν υπάρχει. Φοβερή έκπληξη θα είναι για έναν άνθρωπο τέτοιο. Ας είναι. Η μορία του κηρύγματος του Χριστού, η ανοησία δηλαδή, που φαίνεται ανοησία στα μάτια των κοσμικών ανθρώπων, είναι αυτό που κρύβει την σοφία του Θεού. Και μακάρι να έχουμε αυτήν την ανοησία, την οποία οι κοσμικοί άνθρωποι τη χαρακτηρίζουν ανοησία, μακάρι να έχουμε την ανοησία αυτή, γιατί αυτή είναι η σύνεση του Θεού. Επειδή λέγει στη συνέχεια και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν, και Έλληνες σοφία ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομε Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μενέ σκάνδαλον, Έλληση δε μορία. Οι Ιουδαίοι λέει θέλουν θαύμα, θέλουν σημείο. Οι Έλληνες θέλουν σοφία. Έτσι ζητούσαν οι Έλληνες, οι πρόγονοι μας, οι καημένοι, οι πρόγονοι μας. Ήθελαν φιλοσοφία. Δεν ήθελαν την αποκάλυψη του Θεού. Ήθελαν τη σοφία την κοσμική. Οι Ιουδαίοι ήθελαν θαύματα. Ο Θεός όμως δεν έδωσε ούτε θαύματα στους απίστους, ούτε και σοφία κοσμική σε αυτούς που θέλουν. Εμείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι κηρύσσομαι. Η Χριστόν εσταυρωμένον. Κηρύσσομαι τον εσταυρωμένο Χριστό. Ο οποίος τι είναι ο σταυρωμένος Χριστός. Για τους μεν Ιουδαίους, είναι σκάνδαλο. Ο Θεός να σταυρωθεί, σκάνδαλο, αδιανόητο για έναν Εβραίο αυτό το πράγμα. Ο παντοκράτορ Θεός, ο φοβερός Θεός, που ούτε να τον δει άνθρωπος δεν μπορεί, ούτε να τον πλησιάσει, ούτε να τον ατενίσει, ούτε να τον ψηλαφίσει δεν μπορεί ο άνθρωπος. Να σταυρωθεί ο Θεός και να γίνει για όλους τους ανθρώπους, ας πούμε, θυσία, αδύνατο πράγμα. Είναι σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Για τους Έλληνες είναι ανοησία. Ανοησία. Ο Θεός να σταυρωθεί, ανοησία. Δεν το καταλαβαίνει. Ο φιλόσοφος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς όμως κηρύσσουμε Χριστόν εσταυρωμένον. Κηρύσσουμε τον Χριστόν τον εσταυρωμένον, που ξέρουμε ότι είναι σκάνδαλο για τους Εβραίους, ξέρουμε ότι είναι μορία για τους φιλοσόφους, όμως αυτής δε της κλητής, Ιουδαίστε και Έλυσιν, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Σε αυτούς όμως, λέγει, που είναι προσκεκλημένοι στην Βασιλεία του Θεού, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες, όποιοι και να είναι αυτοί οι οποίοι ο Θεός τους εκάλεσε κοντά του, όχι διότι ο Θεός κάνει διακρίσεις, αλλά διότι ήταν άξιοι να κληθούν από τον Θεό, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες, αυτός ο σταυρωμένος Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είναι η δύναμη του Θεού ο Χριστός και η σοφία του Θεού ο Χριστός, ο οποίος υπερβαίνει την δύναμη των δυνατών του κόσμου τούτου και τη σοφία των σοφών του κόσμου τούτου. Για μας ο Χριστός είναι ο Θεός, ο αληθινός, ο σωτήρας του κόσμου και σωτήρας των ψυχών μας. Και ένας που εγνώρισε τον Χριστό μπορεί να καταλάβει τι μεγάλο πράγμα είναι αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον εσταυρωμένο Χριστό. Ένας που δεν το γνώρισε ποτέ, δεν μπορεί να το καταλάβει με τίποτε. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνώρισε, ας πούμε, τι σημαίνει, ξέρω εγώ, ένα γεγονός της ζωής μας. Αφού δεν το γνώρισε, δεν το κατάλαβε, δεν ξέρει, δεν το είδε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς κάποιοι άνθρωποι τώρα το γνωρίζουν τον Χριστό και κάποιοι δεν το γνωρίζουν, αυτό που λέγει ο Παύλος εδώ, ότι είναι κλητοί κάποιοι, είναι προσκεκλημένοι, αυτό δεν είναι θέμα το οποίο είναι στον Θεό που ανήκει, με την έννοια ότι ο Θεός διαλέγει τον Κώστα θα τον διαλέξω, τον Γιώργο θα τον αφήσω. Όχι, δεν κάνει προσωποληψίες ο Θεός, ούτε άλλους διαλέγει και άλλους απορρίπτει. Ο Θεός όλους τους προσκαλεί κοντά του. Όλων των κόσμων και κάθε άνθρωπον, όποιος και αν είναι, όπου και αν είναι, ό,τι και να είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι στην Βασιλεία του Θεού. Ποιος καθορίζει την είσοδο του ανθρώπου στη Βασιλεία του Θεού? Ο ίδιος ο άνθρωπος. Εμείς καθορίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς αν θελήσουμε να πάμε εις τον Θεό, πάμε. Εμείς αν δεν θέλουμε, δεν πάμε. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν καταργεί ποτέ την ελευθερία μας. Εάν εμείς θέλουμε, ο Θεός δίνει δύναμη εις την θέλησή μας να προσπαθήσουμε να πάμε, να αγωνιστούμε, να συναντήσουμε τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος ο δικός μας δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητός από τον κόσμο τούτο. Καμιά φορά μας κακοφαίνεται ότι δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μα είναι φυσικό να μην μας καταλαβαίνουν, γιατί δεν εγνώρισαν τον Θεό. Άμα δεν γνωρίσει την εμπειρία του Θεού, πώς θα μας καταλάβει? Πώς θα καταλάβει γιατί αύριο θα νηστέψουμε 40 μέρες? Πώς θα το καταλάβει αυτό το πράγμα? Σου λέει, μα γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Τι νόημα έχει? Τι βρίσκεις? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνει διότι δεν το εγεύθηκε. Ένας πεγεύθηκε όμως τον αγώνα των πνευματικών, της νηστείας, της προσευχής, της εγκράτειας, της αγνότητος, της καθαρότητος, του εξαγιασμού και της ψυχής και του σώματός μας, αυτός το καταλαβαίνει. Και όχι μόνο το καταλαβαίνει, αλλά το κάνει και ευχαρίστως και το κάνει με μεγάλη χαρά, και ότι είναι πολύ πιο ευχάριστον αυτό παρά το να τρώει τα καλύτερα φαγιά του κόσμου. Μπορεί να τρώει τα πιο φτωχά φαγητά για τον Θεό και για τον πνευματικό σου αγώνα και βρίσκεις νόημα και βρίσκεις ευφροσύνη και τέρψη και ευχαρίστηση, διότι αυτό γίνεται για τη σχέση σου με τον Ουράνιο Πατέρα Θεό, που βέβαια το καταλαβαίνεις εσύ που το βιώνεις και το καταλαβαίνουν όσοι το εβίωσαν. Οι άλλοι άνθρωποι δεν θα το καταλάβουν, το πολύ πολύ να μας δείξουν μια κατανόηση. Θα πούνε, δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Δεν πειράζει, φάει και είναι τίποτε, λέω. Παίρνω εγώ την αμαρτία. Φάτο εσύ καλό, απολαύσει και το φαΐ να σου μην και το φαΐ. Δεν μου να το τρώω εγώ για να το απολαύσω εγώ και να το πάρεις την αμαρτία. Η λογική των χριστιανών είναι άλλη, η λογική του κόσμου είναι άλλη. Δεν πρέπει να θέλουμε αυτές τις δύο λογικές να τις συγχύσουμε, ούτε να απαιτούμε να μας καταλάβουν. Είναι αδύνατο πράγμα. Δεν μπορεί να καταλάβει η λογική του κόσμου τη λογική του Θεού. Ούτε ο Θεός μπορεί, αλλά ο Θεός δεν θέλει να αποκαλύψει δια της βίας την βασιλεία του και τα μυστήριά του σε άνθρωπον που δεν θέλει. Εάν δεν θέλει, ο Θεός δεν θα το αποκαλύψει ποτέ τίποτα, για να μην εκβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Εδώ όμως η ώρα μας έχει τελειώσει. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, τώρα να έρθει. Έλα εδώ στον Κύριο Χρήστο. Πες μας και το όνομα σου ξανά. Χρυσοβαλάντη.
Πανιερώτατε, ο ραδιοσταθμός της Μητροπόλεως κάθε Σάββατο 11.30 ώρα το μεσημέρι μεταδίδει μια πολύ ωραία εκπομπή ζωντανή, επερώτηση τον πατέρα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή του
και βέβαια είναι ωραία, κύριε Χρυσοβαλάντη.
Αν είναι εύκολο να ηχογραφείτε. Να ηχογραφείτε και να επαναλαμβάνετε το βράδυ, που τυχόν αυτή την ώρα δεν μπορούμε μερικοί. Το είπα και στον πάτερ Φιλόθε ότι σας το είπα και είπε θα φροντίσει. Έγινε κάτι ή ακόμη?
Α, δεν ξέρω, κύριε Χρήστο μου, εγώ δεν ακούω το ραδιοσταθμό. Ναι. Όχι γιατί δεν θέλω να τον ακούω, αλλά δεν έχω χρόνο.
Να σας πω, είναι ζωντανή αυτή. Εσείς την κάνετε?
Επερώτησε
τον πατέρα σου. Επερώτησε τον πατέρα, εσείς την κάνετε?
Τώρα θα την μετονομάσω. Επερώτησε τον παππού σου, θα λέω.
Ναι. Λοιπόν, πάω στη δεύτερη.
Γέρασα τώρα, είμαι παππούς πλέον.
Θα είναι καλό πανίερο, θα είναι πολύ ωραία εκπομπή.
Θα το πω του πατρός Φιλοθέου, κύριε Χρήστο.
Μα του το είπα εγώ, δεν είμαι θα φροντίσω.
Θα του το πω κι εγώ.
Εντάξει, λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ερώτηση. Όταν η Εκκλησία μας πανιερότατε εορτάζει βίους μεγάλων Αγίων, έχω μία γνώμη. Εάν είναι εύκολο ο βίος του όχι για όλους τους Αγίους, για μερικούς, εν συντομία ο βίος τους, ναι, πάνω σε ένα φυλάδιο, και όταν μπαίνουν οι πιστοί να πάρουν το κερί τους, εκεί να παίρνουν και ένα φυλάδιο για τη ζωή του Αγίου. Όπως Κυριακές μερικές εκκλησίες παίρνουν το φυλάδιο, είναι ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο και το πρόγραμμα της εβδομάδας. Τι λέτε, να υπάρχει κάτι τέτοιο?
Είναι καλό, κύριε Χρήστο, αυτό. Κάποιες εκκλησίες το κάνουν. Έχει όμως ένα μειονέκτημα.
Ναι.
Το διαβάζουν την ώρα της θείας λειτουργίας. Το κρότο φυλάδιο και διαβάζουν.
Ναι.
Αντί να προσέχουν τη λειτουργία και να προσεύχονται,
ναι, ναι,
διαβάζουν το φυλάδιο.
Ναι.
Ή κάνουν αέρα συνήθως.
Έχει βγει
στο είπε παράδειγμα. Ο αρχιεπίσκοπος, ναι, ο Χριστόδουλος,
ναι,
ήταν κάπου και λέει ένας Μητροπολίτης, τι άσχημο πράγμα λέει, άμα μιλάς, να κάνουν έτσι και να θρούν το ώρα, ναι, τους. Όχι, λέει ο Χριστόδουλος, το πιο άσχημο πράγμα είναι να κάνουν και έτσι, να δουν να δουλεύει. Να δουν άμα και σταμάτησε το ρολόι. Και το πήρε χαπάρι ο ομιλητής να σταματήσει. Θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουν τη λειτουργία. Το έχω προσέξει, ας πούμε, κάποιοι να δίδουν τα φυλάδια αυτά, είναι καλά. Παρακολουθούν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο. Αλλά πρέπει μετά το Ευαγγέλιο να το διπλώνουν και το βάλουν στην τσέπη τους και το διαβάζουν σπίτι τους. Διότι δεν είναι ωραίο πράγμα να τελείται η Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και οι άνθρωποι να διαβάζουν κάτι. Και επειδή είναι πιο εύκολο να διαβάζει, περνά και η ώρα του, βγάλουν το και διαβάζω.
Σωστό.
Ναι.
Έχω και για δύο λέξεις ερμηνεία. Τι εξηγεί το γεροντικό και τι εξηγεί ο ευεργετίνος. Αυτές οι δύο ερμηνείες, το δύο λέξεις.
Το γεροντικό είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφει αποφθέγματα και παραδείγματα από τη ζωή των γερόντων. Ο Ευεργετινός είναι επίσης ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολλά αποφθέγματα και ιστορίες από γέροντες και ασκητές και από άλλους πατέρες της Εκκλησίας, και επειδή το τα συνέλεξαν όλα αυτά τα αποφθέγματα ο Παύλος, ο ηγούμενος της Μονής της Ευεργέτιδος τον 10ο αιώνα, και από τον Παύλο τον Ευεργετινό, που ήταν ηγούμενος στη Μονή της Παναγίας της Ευεργέτιδος στην Κωνσταντινούπολη, όπως λέμε Κυκώτης, Μαχαιριώτης, εκείνος,
ναι, ναι, ναι,
ήταν ο Παύλος ο Ευεργετινός.
Ναι, ναι.
Το βιβλίο ονομάστηκε Ευεργετινός.
Ναι. Και επικρατεί
Ευεργετινός. Ναι, και έμεινε στο βιβλίο, αυτό το ωραιότατο βιβλίο, το όνομα ο Ευεργετινός.
Ευχαριστώ, Πανίερα.
Άσε καλά, κύριε Χρήστο. Ο Θεμούλης.
Γεροντά, είναι μια τρανταχτή ομολογία οι Αγίοι μας ότι με τα θάνατον υπάρχουν, ότι υπάρχει ζωή αιώνιος, ας πούμε.
Είναι πολύ τρανταχτή ομολογία και μεγάλο σημείο σε κάθε άνθρωπο, και οι Άγιοι και τα θαύματα του Θεού. Αλλά τον άλλος δεν θέλει για μου να πιστέψει. Ο Θεός να κατέβει στον κόσμο δεν θα πιστέψει. Εδώ οι άνθρωποι έβλεπαν τον Χριστό που έκανε τόσα θαύματα και δεν πιστεύει. Οι μαθητές του, ο Ιούδας, δεν είδε την Ανάσταση του Λαζάρου? Την είδε, ήταν παρόν. Τον επρόδωσε. Ο Πέτρος δεν είδε την Ανάσταση του Λαζάρου λίγες μέρες πριν? Δεν τον είδε πάνω στο Σταβόρ μεταμορφωμένο? Τον αρνήθηκε. Αυτό σημαίνει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει άνθρωπος. Ο Άκης κάτι ήθελε. Έλα, Χρυσοβαλάντη. Εδώ, πες, αφού είμαστε εδώ.
Ναι, στο τριμέρι μπορούμε να πίνουμε νερό?
Κατά τη δύναμη είναι κάστο. Άλλοι πίνουν νερό, άμα δεν μπορούν, άλλοι δεν πίνουν τίποτε. Άλλοι τρώνε κάτι λίγο, όσο ό,τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι δογματικό το τριήμερο για όλους, γιατί έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν. Άλλοι το κάνουν χωρίς νερό τελείως, άλλοι με μόνο νερό, άλλοι με λίγο παξιμάδι, άλλοι με ένα φρούτο. Αλλά τι να που κάνουμε την καθαρά Δευτέρα, και πάμε και τρώμε καλαμάρκα, και τα πόθια, και τα σες, και... Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος, έτσι λίγο αστείος, στο Άγιον Όρος, και ήρθε την καθαρά μετά το τριήμερο. Και ήταν ο γέροντας Ιωσήφη και του λέει, καλώς τον Κώστα. Πώς επέρασες, Κώστα, την καθαρά Δευτέρα? Γέροντα, λέει του, πώς να την περάσω, μην νηστεία ήταν. Το φάμε κανένα και πιάτα φατσές, λίγο χταπόδι, καμιά σουπιά, κανένα καλαμάρι, λινταση, λίγα από εκείνα, λίγα από τούτα, έλα λίτσου. Ήταν από τούτα όλα τα πράγματα. νηστεία του τι. Ναι. Η νηστεία είναι νηστεία. Η καθαρά Δευτέρα είναι αυστηρά νηστεία. Κάποιοι δεν τρώνε τίποτε. Στα μοναστήρια βέβαια είναι αυστηρότατη νηστεία, δεν υπάρχει καμία τράπεζα. Αλλά εντάξει, αν δεν μπορεί κάποιο, α φάει κάτι ελαφρύ, να φάει κάτι ό,τι μπορεί. Αλλά σίγουρα όχι υπερβολές. Έλα, Χρυσοβαλάντη, πήγαινε κάτω, 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 κάτω. Έχει ένα χέρι εκεί. Ναι, παίρνω με το μικρόφωνο, κύριε Χρήστο μου, για να ηχογραφούνται, διότι δεν ακούγεται μετά στην ηχογράφηση.
Ναι, καλησπέρα, Γερόντα. Ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Χρήστο, ο οποίος μας εκπροσωπεί στα αιτήματα.
Ναι.
Τούτη την ομιλία του Σαββάτου που...
Δεν ξέρω πότε μεταδίδεται ξανά, αλλά πότε ο ποδόσφαιρο δεν μεταδίδεται. Είδε να μου κάνει πάλι φίλο του σαμποτάζ. Τώρα τον πιάσω και να σάσω καλά.
Το δεύτερο, Γερόντα, είναι στην ώρα της λειτουργίας υπάρχει το λειτουργικό. Και υπάρχουν όλες εκείνες οι υπέροχες προσευχές που δεν μπορούμε να ακούσουμε, οι περισσότεροι, όταν τις λέει μυστικά ή χαμηλά ο ιερέας. Όταν ένας που διαβάζει το λειτουργικό, δηλαδή το βιβλίο εκείνο με τις προσευχές, βοηθείται με τον τρόπο. Συμμετέχει. Όταν δεν ακούει, μόνο τους ψαλμούς ακούει.
Ναι.
Αν δεν το διαβάζει.
Εντάξει. Δεν είναι απόλυτα επιβεβλημένο ότι πρέπει να διαβάζει ο κόσμος τις ευχές εκείνες, όμως είναι καλό σε κάποιο στάδιο να τις διαβάζει για να ξέρει και τι λέει ο ιερέας μέσα στο ιερό βήμα, ναι, και από τι συνίσταται η λατρεία του Θεού. Δηλαδή και αυτά τα οποία δεν ακούγονται έξω, είτε διότι ψάλουν οι ψάρτες κάποιους ύμνους εκείνη την ώρα, είτε διότι είναι μυστικές ευχές ή χαμηλόφωνες ευχές. Εντάξει, ένας που θέλει να μάθει τι είναι λατρεία και τι γίνεται σε εκείνη την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, παρακολουθώντας μέσα από το λειτουργικό, ας πούμε, και το βιβλιαράκι το μικρό, που έχει και την απόδοση στα νέα ελληνικά του κειμένου, μπορεί να μάθει και να δει και πώς είναι στα νέα ελληνικά το κείμενο, αλλά και τι γίνεται μέσα στη λειτουργία. Είναι καλό, βοηθητικό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι βοηθητικό. Βοηθά την προσευχή και βοηθά την λογική κατανόηση των τελουμένων.
Να προχωρήσω. Ναι. Στο θέμα που αναφέρεται προηγουμένως, επειδή είδα διάφορες κεφαλές να γυρίζουν ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά, για το θέμα της αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει Θεός. Κατά τη δική μου την άποψη, είναι θέμα ο κάθε άνθρωπος να αποφασίσει μόνος του, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν αποφασίσει ότι υπάρχει, εκτός από τις μαρτυρίες που είπε ο Κύριος απ' εκεί για τους Αγίους και φέρει πίν το σημείο μέγα του για τους Αγίους της Μυτιλήνης που είναι,
ναι,
όποιος δεν το διάβασε είναι
πάρα πολύ ωραία,
μεγάλη μαρτυρία. Ο καθένας πρέπει να αποφασίσει. Κατά την δική μου τη γνώμη, είναι όποιος αποφασίσει ότι υπάρχει, φέρει πίν όλα εύκολα πλέον. Αν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει, είναι κενός συνέχεια, με μια ολόκληρη ζωή δυστυχία.
Αν αποφασίσει ότι δεν υπάρχει Θεός, τότε πρέπει να ρυθμίσει και τη ζωή του ανάλογα.
Είναι κενός, ναι.
Και
αν μπορώ να το παρομοιάσουμε πριν 100 χρόνια περίπου, οι επιστήμονες βασανίζονται για μια, κοντεύασαν κάπου να βγάλουν μια μεγάλη θεωρία, τελικά κατέληξε η θεωρία της σχετικότητος, και έκαναν δύο λάθη. Τα λάθη δηλαδή πιστεύαν ότι υπήρχε κάτι που δεν υπήρχε. Ή πιστεύαν ανάποδα. Ένας, ο Άινσταϊν, μετά από 50 εκατομμύρια... Συγγνώμη που αναφέρω αυτά τα γεγονότα, αλλά είναι κάτι το οποίο...
Ευχαριστώ, να τα
ακούσω. Ο Άινσταϊν ήρθε και είπε μια στιγμή δύο πράγματα υπάρχουν. Να δεχτώ ότι... Και δέχτηκε δύο πράγματα. Τα οποία κανένας δεν περίμενε. Ότι το μεγαλύτερη ταχύτητα είναι το φως και το ότι δεν υπάρχει εθέρας. Όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει εθέρας. Συγγνώμη που τα μεταφέρω τούτα όλα, είναι για εντυπώσεις. Από εκείνη τη στιγμή ανοίξαν τα πάντα. Δέχτηκε κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Δεν ξέρει κανένας, ούτε μπορούσε να αποδείχθει.
Ναι.
Έκαμε υπόθεση. Και από εκεί και πέρα ανοίξαν όλα τα πάντα.
Η επιστήμη λέει αυτά τα οποία μπορεί να γνωρίσει. Επίσταται, ναι, αυτά τα οποία γνωρίζει. Αύριο μπορεί να πει άλλα πράγματα. Διότι μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία να αναιρέσουν τα προηγούμενα.
Ναι, αλλά το λέω. Μας... Το λόγο που το λέω τούτον είναι ότι δέχτηκε κάτι που κανένα δεν περίμενε, δεν πιστεύει.
Ναι.
Δέχτηκε κάτι τούτο που δεν μπορούσε να αποδειχθεί.
Μάλιστα.
Και με βάση αυτά πήγαν και ήρθαν όλα, πρέπει να ανοίξαν όλα. Όσον αφορά δηλαδή την ύλη, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Τις θεωρίες της βαρύτητας και όλα αυτά.
Ναι.
Συγγνώμη που τα είπα τούτα, αλλά είναι θέμα...
Πολύ ωραία, πολύ ωραία εκεί.
Ναι. Αυτά.
Ναι, Νίτσα. Έλα εδώ, εδώ, μπροστά. Πήγαινε έτσι πίσω. Μπράβο, Χρυσοβαλάντη. Είσαι τέλεια.
Σύμφωνα με το κείμενο που μας διαβάσετε του Αποστόλου Παύλου, κάνει μια διαφοροποίηση των Ελλήνων με τη σοφία και των Εβραίων με τα θαύματα.
Ναι.
Αν αντιλήφθηκα καλά,
ναι.
Έτσι. Αυτό οφείλεται ίσως στο ότι στην κουλτούρα τους, δηλαδή οι Έλληνες είχαν αναπτύξει τη φιλοσοφία, ενώ οι Εβραίοι ήθελαν να δουν θαύματα γιατί τους συνήθισε ο Θεός τα θαύματα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Παλιά Διαθήκη, τους είχαν κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και έτσι σε περιμέναν πάλι το θαύμα.
Ναι, έτσι ήταν συνηθισμένοι.
Έτσι ήταν συνηθισμένοι δηλαδή.
Αλλά και τα αυτό... θαύματα που βλέπαν, πάλι μυρίσκαν το ίδιο που ήταν. Δεν κελάσαν.
Ναι,
κάθε
ναι.
Λίγο...
Ναι, δεν τα
κολκίζω. Σκληρότητα, ήταν σκληροτράχη ναι. Ο λαός.
Αλλά είχαν όμως τη δικαιολογία ότι
ναι, αντί να χρησιμοποιήσουν τα θαύματα για να στραφούν στο Θεό, και από τον Χριστό ήταν τόσα θαύματα.
Ναι.
Και δεν επίστεψαν.
Ναι.
Και οι Έλληνες αντί να χρησιμοποιήσουν τη σοφία για να γνωρίσουν τον Θεό,
ναι.
Και αυτοί δεν έκαναν το ίδιο.
Ναι, σωστό.
Ναι. Σοβαράντη στη μέση. Να βάλεις ένα remote control πάνω σου να σε κατευθύνουμε.
Καλησπέρα σας. Γέροντα, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί με σκανδαλίζει αυτό που πέτε απόψε. Γιατί ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο έκλαψε όταν επέθανε ο Λάζαρος αφού ήξερε ότι μπορούσε να τον αναστήσει.
Ναι.
Και να μην τον ανέστενε αν αποφάσισε ότι δεν θα τον έφερνε πίσω στη ζωή. Αφού αυτό ήταν η ζωή και ο θάνατος, μετά το θάνατο υπάρχει ζωή.
Ναι, δεν έκλαψε,
γιατί έκλαψε
ο Χριστός γιατί επέθανε ο Λάζαρος. Έκλαψε διότι είδε ο Χριστός την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, που τον έπλασε για να μην πεθαίνει. Τον είδε να τον νικά ο θάνατος. Και δεν έκλαψε μόνο για τον Λάζαρο, έκλαψε για όλον τον ανθρώπινο γένος. Διότι ο Θεός μας έπλασε αθάνατους. Και ο διάβολος κατάφερε να μας υποτάξει στο θάνατο, να συντρίψει την αθανασία μας και να συντρίψει την εικόνα του Θεού, την πλαστήσαν ημίν ωραιότητα όπως ψάλλουμε στην κηδεία και την έκαμε ο διάβολος άμορφον άδοξον μη έχουσαν είδος. Έτσι, μας σύντριψε. Αυτό έκλαψε ο Χριστός. Όχι συναισθηματικά γιατί έχασε τον Λάζαρο, αφού ήξερε ότι σε λίγο θα τον αναστήσει. Και να μην τον ανάστενε, ο Χριστός ξέρει πολύ καλά ότι ο Λάζαρος ζούσε στο Θεό. Αλλά έκλαψε βλέποντας τον θρίαμβο του διαβόλου κατά του ανθρώπου. Και ότι υπετάγει ο άνθρωπος στον θάνατο που δεν έπρεπε να υποταγεί ο άνθρωπος στον θάνατο. Έτσι. Το κατάντημα δηλαδή του ανθρώπου που υφίσταται αυτήν την ατίμωση του θανάτου. Που δεν έπρεπε να την υφιστάμεθα. Γι' αυτό βλέπετε και το θάνατο δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Έστω και αν ξέρουμε όλοι μας ότι θα αναστηθούμε, θα δούμε τον Χριστό και όλα αυτά, δεν είναι μες στη φύση μας ο θάνατος. Δεν τον αποδεχόμαστε. Γι' αυτόν έκλαψε ο Χριστός. Ναι.
Γέροντα, πάνω στο θέμα του θανάτου, πώς μπορεί κάποιος, έστω και αν είναι πιστός, να αποβάλει αυτόν τον φόβο? Λέει η αγάπη εξοβάλλει το φόβο, αλλά πώς ξέρουμε ότι μέχρι και το τέλος της ζωής μας θα έχουμε αυτήν την αγάπη προς τον Χριστό?
Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Ο Γέροντας Σοφρόνης λέει πως μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος κάνει διάφορες ασκήσεις και διάφορα πράγματα να έρθει η ώρα που να γεννήσει να μπορέσει να διευκολύνει τον εαυτό της των τοκετών, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ετοιμάζεται για την έξοδο του εκ του κόσμου τούτου. και να είναι πάντοτε έτοιμος. Να έχει τη συνείδηση του τακτοποιημένη, να έχει τη ψυχή του καθαρή. Να σκέφτεται, αν φύγω αυτήν τη στιγμή από τον κόσμο αυτόν, τι γίνεται με μένα. Αν φύγω τώρα, αν φύγω απόψε, αν φύγω σε μια ώρα, τι θα γίνει με μένα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να είναι πάντοτε μπροστά μας, όχι να μας αγχώνει. Αν μας αγχώνει, άστο. Αλλά ένας συνετός άνθρωπος πρέπει να το αντιμετωπίζει με σύνεση και με σοφία πνευματική. Έλα Παντελεήμον, εδώ Παντελεήμον και εντάξει, θα συμπληρώσουμε τον χρόνο μας.
Γέροντα, είπατε,
κοντά στο στόμα σου.
Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν στην αγιότητα και ήταν αγράμματοι. Και από την άλλη έχουμε πλήρης σοφίας, ας το πούμε, είτε θύραθες σοφίας.
Ναι, ναι.
Ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν σε...
Και φταίει η σοφία, και φταίει τα γράμματα. Ένα τρόπος που το χρησιμοποιεί για γράμματους άθεους. Εκεί να δεις μεγαλεία. Δεν κάνει πονά γράμματος, είναι και άθεος.
Το τέλειο, σας άκουσα σε μια εκπομπή που είπατε ότι το τέλειο είναι ο άνθρωπος, αν τα καταφέρει
να έχει και τα δύο.
Και ιδιοφυΐα, μεγαλοφυΐα, στο πούμε. Και
να είναι
και άγιος, είναι το τέλειο.
Είναι το πιο το επιθυμητό. Βέβαια, οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας, οι ιεράρχες, ήταν πανεπιστήμονες αυτοί.
Σαν στην περίπτωση του Αγίου Αντωνίου, αναφέρατε ότι είχε...
Εκείνος ήταν αγράμματος.
Ναι, απλά τη διευκρίνηση που θέλω, όταν λέτε ότι αγίασαν το παθητικό μέρος της ψυχής, τι εννοείτε ακριβώς, και όταν λέμε ότι...
Δεν αγίασαν επειδή ήταν αγράμματοι, ούτε αγίασαν επειδή ήταν αγραμματισμένοι. Ήταν άνθρωπος που δεν πήγε σχολείο. Παρά τα αυτά, έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητας και σοφίας. Και ο άλλος ήταν ένας άνθρωπος που τέλειωσε ένα σωρό πανεπιστήμια και ένα σωρό γνώσεις είχε. Παρόλο αυτόν όμως, ήταν άνθρωπος που απέκτησε και τη σοφία του Θεού. Δηλαδή, είτε το έναν είτε το άλλον έχει ο άνθρωπος, μπορεί να φτάσει στη σοφία του Θεού, διότι αγιάζει τον εαυτόν του. Αποβάλλει τα πάθη, αποβάλλει την αμαρτία, καθαρίζει το παθητικό μέρος της ψυχής και δέχεται τη χάρη του Χριστού. Δέχεται τον Χριστό να ενικό μέσα στη ψυχή του.
Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις έγινε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή
καθαρίστηκαν
το παθητικό της
ψυχής.
Ανεξάρτητα δηλαδή από αν υπήρχε.
Σίγουρα.
Η ιδιοπροσωπεία του προσώπου. Δηλαδή, αν ο Μέγας Βασίλειος για παράδειγμα είχε την εξυπνάδα, είχε τη σπιρτάδα, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά που είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ας το πούμε.
Ναι, εντάξει, είχε ξυπνάδα και σπιρτάδα, αλλά αν δεν έγινε ταπεινός και μιμητής του Χριστού, δεν θα κάνει τίποτα. Θα να το φάει η ξυπνάδα του. Όπως έφαγε πολλούς. Καμιά φορά λες καλύτερα να του δείπει και η ξυπνάδα και η σοφία, γιατί όλα τα κακά του κόσμου σήμερα πώς δεν ήρθασαι. Ποιος έκαμε τα πυρηνικά όπλα, η αγιά μου, η αγράμματη. Τα κάμαν τούτοι οι high doctors, έτσι που φάντιζαν στα πανεπιστήμια και σε αυτά. Και τι έκαμε, ατομικές βόμβες, πυρηνικά όπλα, βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Ξέρω εγώ, 1000 λέει, θα βομβαρδίσεις με πυράβλους 300, 300. Λέω, όχι, θα βομβαρδίσω. Έχω 400. Πατάς το κουμπί που τη Μόσχα και πάει και βρίσκεσαι στο Αφγανιστάν. Χτυπάς την πόρτα τον πυράβλο, ανοίξει την πόρτα και μπαίνει μέσα. βέβαια. Κοίταξε, το θέμα είναι να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και σοφοί και συνετοί κατά Θεόν. Εάν είμαστε και μορφωμένοι κατά κόσμο, είναι το πολύ καλό. Αξιοποιούμε την γνώση. Εάν δεν είμαστε, δεν εμποδίζεται τίποτα ο Θεός από αυτά τα πράγματα. Ναι, τι είπαμε είναι τελευταία, αλλά ας σου δώσουμε και εσένα το μικρόφωνο, αφού είσαι με δίπλα.
Γέροντα, με χτες ήμουν σε κάποιο μέρος, σε μια κυρία ισχυρίζεται τον ότι ο Χριστός πριν να κυρώνησει τους μαθητές του, τους ετάισε κρέας κατά κάποιον τρόπο.
Ναι.
Και ότι την νηστεία
την
εφεύραν κάποιοι γέροντες μετά τον Χριστό. Ότι δεν έδιδαξε ο Χριστός την νηστεία. Αν έχετε ένα παιδιά.
Της έχω να πω ότι σκαημένης και τούτης. Πόσο χρόνο είναι τούτη γυναίκα. 56. Εχοντρή. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα δεν διάβασε ποτέ την Αγία Γραφή. Δεν τη διά... Αν την διάβαζε, θα έβλεπε ότι ο Χριστός ενίστευσε 40 μέρες. Και μάλιστα τι νηστεία έκανε ο Χριστός. Τελεία νηστεία. Δεν έτρωε το απόγευμα, ξέρω εγώ, 5 μπανάνες και ξέρω εγώ, 3 χόρτα. Τελεία νηστεία. 40 μέρες, 40 νύχτες. Ούτε έφαγε, ούτε ήπιε ο Χριστός. Μετά εδίδασκε την νηστεία και την προσευχή οι Άγιοι Απόστολοι. Ό,τι ήταν να κάνουν, νηστεύσαντες και προσευξάμενοι έκαναν το έργο του Θεού. Η πρώτη εντολή του Θεού, η πρώτη εντολή του Θεού. Τι είπε του Αδάμ, μη φάεις από αυτό το πράγμα. Τι ήταν εντολή αυτή, νηστεία ήταν. Πρώτη εντολή του Θεού ήταν νηστεία. Και όλη η Αγία Γραφή γεμάτη από νηστεία. Νηστεία και προσευχή. Τα δύο πτέρυγες για τον οποίο ύπταται ο άνθρωπος. Αλλά εν την εθκεύασε η καημένη την Αγία Γραφή και εύκαλε συμπράσματα μόνη της. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ήξερε να μου σημαίνει. Και έτσι ήταν στην άλλη πάντα. Τι σημαίνει φαΐ δεν ήξερε. Τι σημαίνει κατσαρόλα δεν ήξερε. Ζούσε. Ζούσε. Κι όμως ζούσε. Κοίνος ζούσε, εμείς που ζούμε. Κοίνος ζούσε. Λοιπόν, καλό στάδιο, καλή νηστεία, καλή σαρακοστή. Από την Κυριακή αρχίζουν οι κατανυκτικοί εσπερινείς μεγάλης της Σαρακοστής. Ο πρώτος κατανυκτικός εσπερινός της συγχωρήσεως, μαζί με την ομιλία, αρχίζει η ώρα 7. 7 η ώρα στη Μητρόπολη θα γίνει ο εσπερινός της συγχωρήσεως. Αυτή είναι η Κυριακή που θα έρθουμε εδώ να διαβάσουμε τη συγχωρητική ευχή, να πάρουμε την ευλογία, ασπαστούμε τον Τίμιο Σταυρόν και να μπούμε στην νηστεία της Εκκλησίας. Μετά όλες οι Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής θα έχουν εσπερινό η ώρα 6.30 και η ομιλία, η κατηχητική ομιλία που γίνεται κάθε Κυριακή στις Κυριακές των νηστείων όλες, δηλαδή Ορθοδοξίας κτλ. Όπως κάθε χρόνο. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, καλό στάδιο.